قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
Eles disseram: Ó Saleh, tu costumavas ser a nossa esperança, que viesses a ser nosso líder antes disso. Tu proibir-nos-ias de adorar o que os nossos pais adoravam. Estamos realmente muito em dúvida quanto ao que tu nos chamas.